Deo naše priče jeste i integracija u širu društvenu zajednicu, tako da su nama vrlo dragocene posete ljudi koji na neki način i brinu o našoj deci, koji daju neki primer, donose im ono nešto što najviše vole, a to su ti neki paketići, oni se tome normalno raduje. Ovo je jedna od, kao što je predsjednik opštine rekao, jedna od naših radnih jedinica, inače ih imamo 11, od toga 10 se bavi zaštitom dece bez roditeljskog staranja i mi smo raspoređeni u 3 opštine u gradu Beogradu. Opština Vračar, kao što je rekao predsjednik, tradicionalno posećuje našu ustanovu, tradicionalno obraduje naše mališane i mi smo vrlo zahvalni što imaju taj kontakt i što ostvaruju tu saradnju sa opštinom Vračar. Mi smo državna ustanova i tako mora da bude. Ovo su deca o koje jedino trenutno mi brinemo. Oni moraju da imaju uslove kao ostali mališani u gradu Beogradu i mi se trudimo da održavanje bude redovno, tako da eto, mogu da se zahvalim na eventualnom ponudi da bilo ko ko ima dobru volju i želi da pomogne je dobrodošao u našoj ustanovi. Uvijek ima nešto što može da se doradi, ali tako izgledaju sve naše radne jedinice.